Nicolas Montserrat, Kruté moře. Část 16. Erikson nařídil, aby německého kapitána, který byl mezi zajatci, odvedli do jeho kajuty a před dveře postavili stráž. Později odpoledne, když měli konvoj na blízký dohled a pluli s hlášením k Vipers, sestoupil Erikson dolů, aby si prohlédl svůj protějšek. Byl spokojen s tím, co kompes Rose vykonala. Dva roky tvrdé dřiny se vyplatily a z dobré nálady byl ochoten setkat se s kýmkoliv na polovině cesty. Ale vůbec nebyl připraven na druh člověka, kterého našel ve své kajutě a během rozmluvy zažil tu nejrychlejší změnu pocitů, jakou kdy poznal. Německý kapitán stál uprostřed kajuty, upřeně a poněkud nešťastně zíral kulatým okénkem ven. Když Erikson vstoupil, otočil se a podle všeho se přinutil k jakémusi obvyklému postoji, ke stereotypu nacvičenému pro oči světa. Byl vysoký, slámově světlý typ a mladý, téměř tak mladý, že mohl být Eriksonovým synem. Bůh zaplať, že není, pomyslel si Erikson náhle, když si povšiml bledých, poněkud vyšinutých očí a pohrdání, které Němcovi křivilo rty i úšklepku, jimž dával jasně najevo, jak opovrhuje životem a nenávidí ho toho, kdo ho zajal. Byl mladý, ale jeho tvář, zasažená nějakým druhem choroby, odvozené z moci, vypadala staře. S těmihle už se nedá nic dělat, pomyslel si Erikson s ponurou jasnost živostí. Jsou nevyléčitelní. Ty jen zastřelit a čekat na pozdější, lepší úrodu. Heil Hitler, začal Němec ostře. Přeji si? Ne, řekl Erikson zachmuřeně. Takhle nezačneme. Jak se jmenujete? Němec hleděl jako ostříž. Von Helmut, kapitán Leutnant von Helmut. A vy jste také kapitán a jméno? Erikson. Erikson, dobré německé jméno, zval Helmut a povytáhl žluté obočí, jako by našel alespoň drobec slušnosti v tom otrapovi. To jistě ne, odsekl Erikson. A buďte trochu skromnější, jste totiž zajatec. Jste tady uvězněn, tak se tak chovejte. Němec se zamračil. Celým jeho výrazem prostupovalo zahořklé nepřátelství a vycházelo i z polohy jeho ramen. Mou loď jste dostal jenom překvapením, dodal rozladěně. Z jeho tónu vyplývalo, že to byla zrada, nekorektní taktika, způsob chování neostýchaný, neslýchaný pro německou čest. Něco takového dovedou snad jen Angličané, Poláci, snad Negři. A co ty, Rom, do tebe si dělal jiného celé měsíce, pomyslel si Erikson, než napadali lidi ze zálohy, dávili je a nenechali jim špetku naděje. Dál už však nemyslel. Místo toho se jen ironicky usmál a řekl, je válka, lituji, je-li to pro vás tak těžké. Von Helmut ho přejel zuřivým pohledem a neodpověděl. Příliš pozdě poznal, že stížností na metodu přiznává svou vlastní slabost. Rozhodl se po kajutě a pohrdavě se už klíbil. Ubohá kajuta, řekl. Nejsem zvyklý. Erikson k němu přistoupil vzteky bez sebe. Nejasně ho napadlo mít revolver, tak tě na místě zastřelím. Až tam člověka přivedou. Když promluvil, zněl jeho hlas rozezleně a úsečně. Mlčte, obořil se. Ještě slovo a dává strčit do bedny od zeleniny. Obrátil se ke dveřím. Stráž! Dozorčí námořník s pistolí u opasku se objevil ve dveřích. Pane kapitáne, tenhle zajatec je nebezpečný, řekl Erikson přiškrceně. Při sebe menší známce, že chce opustit kajotu, zastřelit. Námořníkově tváři se nic nepomohlo. Jen oči se mu přesunuly na kapitána von Helmuta a třpitli vítaným překvapením. Rozkaz, pane kapitáne! Pak zmizel. Do Helmutova výrazu se vloudila úzko. Jsem důstojník německého válečného námořnictva. Zvíře si. Erikson pocítil další divoký nával vzteku. Byl bych toho schopen, pomyslel si úžasle. Dovedl bych to udělat tak lehce, jako lusknout prsty. Nemám žádný zvláštní zájem dovést vás totiž do Anglie, řekl zvolna a pohrdavě. Kdybych chtěl, mohli bychom vás pohřbít dnes odpoledne. Dejte si pozor. A to je všechno. Jenom si dejte velký pozor. Otočil se a odešel z kajuty. Venku se trochu podivil, jak to, že se za sebe ani vůbec nestydí. Kapitola 11. Dvě těla, hezky přikrytá vlajkami, ležela vedle sebe na zádi. Erikson si odkašlal, než začal číst pohřební obřad a shledal, že mu téměř hypnoticky přitahuje oči dvojitá směsice barev. Tady leží dva námořníci, pomyslel si. S výjimkou, že Angličan byl zabit v bojovém postavení a Němec zemřel zraněním a vyčerpáním, ničím jiným se nelišili. Ani mezi vlajkami si člověk nevybere, má-li se jich použít jako teď. Snad jen, že drzý dezen hákového kříže vypadá efektněji než bílá námořnická vlajka anglická. Znovu si pročistil hrdlo, pobouřen a překvapen svými myšlenkami. Muž, zrozený z ženy, má jen krátký čas k životu. Začal a do knihy téměř nehleděl. Znal obřad z paměti, ale tklivá slova na něho působila. Když četl, myslel na mrtvého mladého námořníka, první oběť na Compass Rose. Smutné. Německý kapitán, stojící bez stráže asi metr od něho, shledával nejspíš svou roli neméně smutnou. Pyšnou tváří přebíhalo napětí, arrogantní ulita prožívala otřes. Připustil si zármutek. Asi při pohledu na hákový kříž, uvážil Erikson. Mrtvý námořník z jeho posádky ho asi nedojímá, ale spíš poslední podsta, kterou tu prokazuje pohřební četa a vlajka nepřítele. Na Lockhartu v signál z můstku zastavili stroje. Na Compass Rose zavládlo ticho. Jen voda klokotala a bublala u kormy. Nyní odevzdáváme jejich těla hlubinám, řekl Erikson a odmlčel se. Píšťalky pronikavě zapískaly, desky se naklonily a úhledné plátěné balíky se vysmekly spod vlajek, spadly přes okraj a zmizely beze stopy. Blízko vedle sebe Erikson slyšel a cítil, jak se německý kapitán chvěje. Ano, táhlo Eriksonovi hlavou. Ať je to jak chce, je to smutné. Nasadil si brigadýrku a zvedl ruku k pozdravu. Německý kapitán učinil totéž. Když stáli čeli k sobě, spatřil Erikson v jeho bledých očích slzy. Přikývl a hleděl stranou. Děkuji vám, pane kapitáne, řekl Němec. Vážím si všeho, co jste učinil. Neohrabaně vztáhl ruku. Rád bych. Erikson mu podal ruku beze slova. Před posádkou Compass Rose, která je bez pochyby sledovala, nechtěl dávat příliš velký průchod citů. Kamarádi moře, řekl náhle Němec. Myslí snad dva námořníky, které právě pohřbili, řekl si Erikson. A nebo je dva? Dva kapitány, kteří se podílejí o stejnou zkušenost? Možná, že je to úplně jedno. Opět přikývl a přenechal zajatce Lockhartu. Jenomže cestou ho zármutek i rozcitlivění opustili, jako by zachytil falešný podtón. Tohle přece nebyla žádná zvláštní příležitost. Compass Rose už zažila tolik pohřbů. Nejvíc jich bylo 18 za jediný den. 18 před snídaní. Co znamenají proti všem dva proklatí Němci, přišlo mu na mysl, když začal stoupat na mustek. Nejdřív doženou člověka tak daleko, že by se přestává ovládat a pak by ho rozbrečeli. Na mustku si sedl a snažil se soustředit na normální chod plavby. Uvědomil si, že je velice unaven. Výsledkem únavy a hluboké duševní kolize byla kapitánova nemluvnost. O potopení ponorky se ani nezmínil a když Logard navrhl, aby se na oslavu napili, Erikson ho okřikl. Mám dojem, že bychom s tím pitím neměli na moři začínat. Ale hluboko v srdci ho řála radost a hrdost z vítězství. Vlastně poprvé plně porozuměl výrazu hřát v srdci a měl dojem téměř fyzického tepla. Stál mimo hlučné vzrušení, které zachvátilo celou loď a dovedlo na obytovacích palubách v kteroukoliv hodinu vyvolat drsný výbuch bujarosti. V duši se mu však jako všichni radovat z velkého činu, který byl korunou roku 1941, korunou celých dvou let nástrah a úsilí a svým významem vynahrazoval každou prokletou minutu. Dřeli se na tu ponorku opravdu poctivě. Vytrvali v krajní únavě, nudě, namáhali zrak, trpěli zimou a krutým nepohodlím. A teď rázem a jedinou ranou byla tabulka zase čistá, účty vyrovnány. Pro Eriksona to však bylo soukromé účtování. Ke své nové solventnosti nepotřeboval podílníka. Pouze jednou se vytrhl ze své uzavřenosti. Když už pluli poblíž k domovu, dostali se náhodně bočně k Viperus a záplava gratulací, která se ozvala v megafonu, jako by v něm uvolnila nějakou pružinu a poňoukla kulkovský smysl pro radost a dobrou chvíli. Zvedl mikrofon. Chtěli byste vidět pár Němců? Otázal se Viperus. Mají zrovna jít na vzduch. Palubní, vydolujte je, řekl stranou Lockhartovi. Ať nastoupí na zvýšenou síť. Po chvíli začala první šňůra Němců stoupat po schůdkách. Je to jen taková sebranka, zvolal Erikson omluvně, když se muži vynořili a rozřížili se kolem jako myši vylézající z díry pod podlahou. Myslím, když je tak vidím, že bychom měli vyhrát válku. Co vy na to? Část čtvrtá. Rok 1942. Boj. Kapitola první. Starý rok, vítězný jen na sklonku, udal tón i nadcházejícímu vývoji. Těsně před Vánocemi dvě spojenecké země utrpěly námořní ztráty úděsných rozměrů. V jediném leteckém útoku Británie ztratila své dvě slavné lodi, Prince Walesského a Ripples. Ameriku v Pearl Harboru postihla ohromující rána, která jedním rázem vymazala polovici jejího aktivního loďstva. To musel být pěkný průser, bez děky vyslechl Lockhart na ubytovací palubě i z odpovědí druhého anonymního hlasu. No to byl největší překvápko od doby, co si máma přiskřípla kozu v mandlu. Útok přivedl Ameriku na tepně života, kterou chránilo od zel v hodině 12. Ale hlavní bojiště Ameriky nebyla nikdy v Atlantiku, na tepně života, kterou chránilo od začátku, ale až do konce války britské a kanadské námořnictvo. Amerika uvřela oči na Pacifik, kde měla plné ruce práce, aby skrotila zuřivý příboj japonského postupu. U Atlantiku bitva Escort proti ponorkám stále ještě měla stejné soupeře v ringu, nastupující teď do čtvrtého kola, dosud nejkrvavějšího. Německo začalo rok s celkovým počtem ponorek 260 a měsíc co měsíc přidávalo 20 nových. Mohutnící loďstvo tak umožňovalo udržet v atlantickém prostoru stav o jednom stu ponorek. Rozmístili se na dlouhé trase konvojových směrů a nebylo nic snažšího, než konvoj objevit a zaútočit na něj. Kromě toho válčili teď ponorky podle nové taktiky. 20 či víc jich mělo základnu u konvoje a štvalo je jako smečka tak dlouho, dokud se lodi, které zbyly, nedostali do bezpečí. Tak drtivému tlaku se spojenecké úsilí jen chabě stavilo na odpor a protiopatření připomínala marnou snahu pomalého zápasníka, který si to má v zakatrovaném kolbišti rozdat s tuctem nabušených protivníků. Jenom v březnu bylo potopeno 94 lodí, v květnu 125, v červnu 144, téměř 5 denně. Zvlčelé tempo ztráce pohybovalo kolem hranice jednoho sta měsíc co měsíc až do konce roku. Byl to nejnižší bod války na moři. Skáza postupovala takovým tempem, že kdyby zůstalo trvalé, spojenci by byli poraženi v krátkém čase. Eskorty se činili, jak nejlíp dovedli. Pomáhali jim nové ofenzivní zbraně, malé mateřské lodi, přestavěné z obchodních, které s nimi doprovázely konvoje. Začaly se také plánovitě zavádět podpůrné skupiny. Soběstačné úderné síly 6-7 eskort, udržované na moři v operačním pohotovosti a připravené kdykoliv vyplout postiženým konvojům na pomoc. Taková součinnost se osvědčila nejlépe ze všech dosavadních opatření. V prvních 7 měsících nového roku bylo potopeno 42 ponorek a jen v listopadu, v nejlepším měsíci vůbec, jich bylo 16. Byl to oproti předchozímu roku dvojnásobný úspěch, ale ponorky také nezůstaly pozadu. Zůstatek bilance přinášel pocty. Bylo-li tohle pravé slovo v tak nelidské a zrádné lítici, drtivou měrou nepříteli, kdyby se nezdařilo takové údobí boje překonat a štěstí se neobrátilo, rozhodla bitva o Atlantik celou válku a spojenecké úsilí, rdoušeno a drceno hladem i nedostatkem válečného materiálu, se muselo zhroutit v trosky. Je to, řekl při jedné příležitosti pan Churchill, válka tápání a topení, válka léček a lstí, válka vědy a mořeplavdy. Bylo to všechno tohle a někdy ještě víc. A někdy teklo více krve jak vody. Kapitola 2. Pro Compass Rose nastaly tak mimořádné chvíle, že se zatěly do paměti jako hmyz nevídaného a nechutného tvaru či barvy, hluboce vězící na věčnost v kalné pavučině, kterou nezdolal žádný asanační prostředek. Potkala je chvíle mrtvého kormidelníka. Všechny tyhle události dostaly výmluvné názvy. Někdy hned při zrodu, jindy při pozdějších vzpomínkách. Stačila pak jednoduchá narážka. Tato zvláštní událost byla až operetně fantastická. A proto také Morel ke konci poznamenal: mám dojem, že jsme se zatoulali do země bludného Holanďana. Bylo to sice chladnokrevné zhodnocení, ale vystihovalo pocity a myšlenky všech. Baker byl první, kdo spatřil při své odpolední službě záchranný člun. Směle proplouval napříč konvojem. Nikomu se nevyhnul. I když ho pronásledoval halasný chór sirén, jak jedna loď po druhé musela měnit kurz, aby nedošlo ke srážce. Přivolali na mostek kapitána a ten sledoval člun dalekohledem. Poznal, že je na cestě už řadu dní. Barva trupu už značně opadala, potrhaná a vyrudlá plachta pozbyla nápory větru tvar a využívala už jen polovinu jeho síly. Na zádi se tyčila jediná postava, kormidelník skrčený nad klečákem. S důvěrou udržoval svůj kurz. Dle přísných pravidel plavební kázně měl sice jako plachetní člun právo cesty, ale musel to být opravdu statečný člověk, že hnal princip až do krajnosti a nevěnoval žádnou pozornost výsledku. Dalo se soudit, že míří ke Compass Rose, což nebylo tak nerozumné, i když v průběhu jeho plavby několik kapitánů mohla ranit mrtvice. Eskorty byly pro trosečníky líp vybaveny, což si asi uvědomoval. Erickson zastavil korvetu a čekal, až se lodička přiblíží. Nejdříve rovnoměrně držela kurz a potom natočena prudkým závanem větru propula těsně kolem zádě Compass Rose. Námořník stojící na vodicích lištách hlubinných náloží hodil lano a všichni vyhrš vykřikli. Muž si jich až dosud vůbec nevšímal. Šum proplul a začal se vzdalovat. Musí snad být hluchý, řekl Baker nechápavě. Ale přece nemůže být zároveň slepý. Tak hluchého člověka už v životě neuvidíte, zachmuřeně poznamenal náhle Erikson. Zavedl kompas Rose znovu. Pomalu vpřed! A stočili obloukem do téhož kurzu, kterým plul člun. Zvolna jej dohonili. Překřížili vítr a člun se posléze zastavil. Někdo středem lodi vyhodil hák a člun byl přitažen k boku. Muž stále ještě trpělivě seděl, jako by je ani nespozoroval. Člun, do kterého zatím uskočil svobodník Phillips, se jemně pohyboval. No tak, kamaráde, zvolala, usmál se pozbuzivě na kormidelníka. Potom, zmaten jakousi prázdnotou tváře před sebou, sehnul se k němu a napřáhl ruku. Když se zase přímil, obličej měl šedivý hrůzou a odporem. Zvedl oči Klokártovi, který čekal nad ním u středu lodi. Pane, začal. Potom sebou hodil a začal prudce zvracet přes okraj člunu. Potvrdila se Eriksonova domněnka. Námořník musel být mrtev už řadu dnů. Bosé nohy, vyobloučené na prknech dna, měl tenké jako papír. Ruka třímající klečák připomínala spíš spár. Místo očí, které se tak směle zdály hledět před, zely jen prázdné důlky, vypleněné nějakým mořským ptákem. Tvář, spálená do černa stovkou sluncí, zdrásaná a svraštěná stovkami krutých nocí. V člunu nebyl ani kompas, ani mapa. Soudek na vodu byl prázdný a rozeschlý. Nedalo se uhodnout, jak dlouho se plavil touhle nesmyslnou cestou, plný naděje ve smrti tak jako v životě, ale kormidlující vpřed, pryč od pevniny, kterou už nechal tisíc mil za zády. Potkala je chvíle bombardované lodi. Jako nejdokonalejší zkouška trpělivosti vůbec. Začalo to uprostřed oceánu s komlenou radiovou depeší, z níž jedinou čitelnou částí bylo předznamenání SOS a udání zeměpisné šířky a délky asi 400 mil severně od jejich konvoje. Zbytek zprávy se skládal ze zmatených kódovaných skupin, které ani po rekonstrukci nepověděly víc, než jednotlivá slova jako bombardovat, požár a opustit. Vipers se asi těžko rozhodovala, vyplatili se k tak problematickému úkolu vyčlenit korvetu. Nedalo se ani spoléhat na udanou polohu a stěží bylo vůbec možné poslat kompas Rose na nějaký dlouhý průzkum. Nebyla totiž zaručena ani pravost zprávy. Mohla jí mít na svědomí lehkomyslná obsluha radiostanice s vyšším smyslem pro humor. Mohl to být docela dobře pokus odlákat ponorku. Obojí se už přihodilo. Vipers se však zřejmě rozhodla, že pokus stojí za riziko. Další zpráva, adresovaná kompas Rose, zněla. Hledejte v souhlasu s SOS z hodin 13.00 dnes. A chvíli na to dodala s Bohem. První část úkolu nebyla nesnadná. Otočili se o 90 stupňů vlevo, zvýšili rychlost na 15 uzlů a následujících 26 hodin ve směru i rychlosti drželi. Takovou plavbu uvítali všichni jako pes, jehož pravidelně vodí nejpomalejší stará dáma na světě, a najednou je zbaven vodítka. Padla všechna omezení, přestali starosti o konvoj, nemuseli brát v úvahu žádného staršího důstojníka, vytrhávat ho ze siesty a čekat na peprné otázky, co to tu ke všem čertům vyvádějí. Kompas Rose rychle pokračovala a stoupající vítr a moře z boku je občas široké uchýlili ze směru, dokud služba u kormidla nezavedla loď zase zpátky na kurz. Křižujíc šedé vlny proti hladkému obzoru, výjímala se tam kompas Rose jako na pohlednici. Pluli celou noc a ještě příští dopoledne. Nespatřili však ani špičku stěžně, ani kousek plachty, ani chomáček dýmu. Seznali jen znovu nesmírnost širého oceánu. A jaký je to vlastně báječný úkryt. Po Atlantiku museli v tom čase plout stovky lodí a stejně se zdálo, že jej má kompes Rose celý jenom pro sebe. Nic nenasvědčilo, že není poslední plovoucí lodí na světě. Když urazili vzdálenost a ocitli se v přiměřené oblasti pátrání, pojem úkrytu se přihlásil znovu. Tentokrát jim na posměch. Bylo odpoledne, ostrý únorový den, 3 hodiny po setmění. Hledali loď, která snad byla zasažena pumami. Snad se potopila. Mohla si zavtipkovat a být na úplně jiné šířce vůbec a půl světa od nich. Na čtvrtku průpis průsvitného papíru narysoval Erikson čtverec pátrání. V němž kurz pro kompas Rose sestával z řady čtverců přilehajících k sobě po větru a směrem, kterým hledaná loď mohla být unášena. Strany měřily 7 mil. Každé 2 hodiny se posunula oblast o dalších 7 mil na severovýchod. Pro kontrolu počátečních poloh podložil Erikson schéma mapou a začali dle daného vzoru šachovat oceán. Přituhlo. Snesla se tma a s ní první vločky sněhu. Hodina míjela hodinu. Aniž něco spatřili nebo zachytili na stínítku radaru. Jejich pátrací pozornost otupěla a začali si více všímat počasí. Vítr pronikal až na kost a citelně chladil. Kolem nich se divoce a s hukotem hnala voda. Předtím se zdálo, že záleží jen a jen na pozorném propracování a úzkostlivém zkoumání oblasti. Teď už ta marná práce trvala dlouho a bombardovaná loď, jestli vůbec existuje, a její posádka, jestli vůbec ještě žije, je pravděpodobně někde úplně jinde a zima a nepohoda doléhají stále krutěji na kompas Rose. Kolem půlnoci se přihnala sněhová bouře. Ve 4 hodiny ráno, když přišel Rockard na hlídku, ocitl se ve tmě černé jako sluj a mráz se mu zakousl do tváří a morku kostí, sotva se objevil na palubě a začal stoupat po schůdcích můstku. Ukázalo se už něco? Zakřičel na Morela. Nic. Jestli jsou vydáni v tomhletom být vlnám na pospas, tak jim pánbu pomoz. Nic. To pokračovalo celou hlídku. Nic. Když nastal den a nic celé odpoledne. O polednách vítr zeslábl a padaly už jen občasné návěje sněhu, který kolem nich tančil, jako by doufal, že se dostane na vánoční pohled. Hledali teď celé 2 dny a v posledních 24 hodinách zametli téměř 600 čtverečních mil vody. O moc víc už od nich nikdo nemohl žádat. Právě jsem si vzpomněl, že je dneska svatého Valentína, řekl Faraby Bakerovi jednu volnou chvíli při odpolední hlídce. Zapište si to do deníku, zavručil Erikson, který je náhodou zaslechl. Jinak tam dneska totiž nepřibude ani řádka. Silný ozvuk, který za chvíli na to hlásil radar, je napřed ani nezburcoval. Ale byla to přesně ta loď, ta, kterou hledali. Přišli na ní úplnou náhodou, skryta až do posledního okamžiku ve vírech sněhu. Vyhoupla se z ničeho nic a ležela před nimi. Malá, nevalná nákladní loď se švédským označením na komíně. Opuštěná, zmítala se ve vlnách jako nějaký ošuntilý tulák, potácející se a hledající cestu davem lidí. Plula povážlivě nakloněna. Můstek a přední části značně poškozené a zčernalé od ohně. A přední nástavba, která podle všeho dostala přímý zásah pumy či granátu, vypadala jako pokroucená klec, z níž si cosi divného a silného proklestilo cestu ke svobodě. Jeden záchranný člun chyběl, druhý se klátil na ramenech na polo převrácený a prázdný. Nic víc nebylo vidět. Kompas Rose zvolna a ostražitě kroužila, připravena reagovat na cokoliv, ale neozval se ani hlásek. A krom lehce padajícího sněhu se na opuštěné horní palubě nepohnulo také nic. Spustili sirénu. Vypálili slepou ránu z děla. Nehybný klid. Po chvíli zastavili a spustili člun. Pod Merlovým vedením nasedli Rose, mladý signalista, svobodník Tonbridge a topič Evans. Když odrazili od Compass Rose, Erikson se naklonil z můstku. Budeme muset plout, volal. Loď je moc nápadná. Když se vám ztratím z očí, nemějte obavy. Morel zamával, ale neodpověděl. Nemyslel už na Compass Rose. Přemítal chmurně, co asi najde na palubě zubožené lodi. Tohle není zrovna pro mne, táhlo mu hlavou, když veslovali mezerou, která rozdělovala obě lodi. Nejsem ani na pumy, ani na krev, ani na brutalitu skázy. Když svobodník Tonbridge skočil na naklánící se palubu a provazem zajistil člun, Morelovi nezbylo, než ho následovat. Vyhoupl se na loď. Jen dí, přikazoval v duchu Tonbridgeovi. Já počkám, než se porozhlédneš. Ne, že by měl strach v normálním slova smyslu. Prostě pochyboval, že je schopen čelit neznámému. Pak mlčky vylezl a postavil se na palubu. Vysoký, vážný mladý muž ve žlutavém klokanu a těžkých botách hleděl padajícím sněhem k obrysům zničeného můstku. Podívejte se dolů, kolik je tam vody, nařídil topiči Evansovi. Vy, zůstaňte u člunu, Tonbridgeovi. A signalistovi Roseovi. Vy, pojďte se mnou. Začali postupovat před. Kroky hlasitě klapaly po železné palubě, tiskly do sněhu čerstvé stopy, jako když si děti před snídaní vyběhnou do zahrady. Kolem vládlo naprosté ticho, dokonalý a hluchý klid, jaký panuje jen na lodi stížené kletbou. Nedopadlo to všechno tak zle, jak Morel očekával. Totiž neomdlel ani nezvracel. Ani si neudělal ostudu. Detaily ovšem působily hrůzně. Mustek to odnesl přímým úderem a po zásahu také vznikl zřejmě požár, který zachvátil prostor mezi přídním a mustkovým nástavkem a zvýšenou palubou. Těžko se dalo říci, kolik lidí tu vlastně ve chvíli zásahu bylo. Jediné tělo nebylo celé. Rozervaná a rozházená hromada pozůstatků působila, jako by tu zahynul celý pluk. Snad jich bylo jenom 6. Teď už bylo všechno v rozkladu a cáry visely jako úděsné gobeliny na zbytcích přepážek, matně se lesknoucích za sklým nátěrem. Když táta lepil tapety, učil si Morel pro sebe, tak na tohle jistě nikdy nepomyslel. Kormidelníkova ruka stále ještě sírala kolo, ale byla to jen ruka trčící ze vzduchu. Kam oko pohlédlo zbytky uniform, chomáčů, vlasů. Morel přistoupil k otevřené straně můstku a vyhlédl na moře. Sníh se stále ještě jemně a líně snážel jako prach na hladinu a tam ve chvilce tál. Kolem dokola jen šedivá bezejmenost. Odpolední světlo sláblo, na chvíli se ukázala Compass Rose a pak zase zmizela. Morel se otočil k Roseovi, který stál a čekal se signální lampou v ruce. Hleděli na sebe a četli si v očích přání smířit se s touhle márnicí a nedat se vyvést míry. Patří to jejich údělu. K válce. Jsou na to vycvičeni. Jenom je zaskočilo něco, čeho se dokáží zhostit. Někdy s nás, jindy už. Podívejte se za Evansem, co vám řekne, a potom odešlete zprávu, rozhodl Morel. Odtud mohou už jenom odejít. Loď nemohla plout vlastní parou, ale byla schopna vleku. Voda zaplavila strojovnu a jeden ložný prostor, ale dál už nepronikala. A je pravděpodobné, že se udrží na hladině dlouhou dobu. Tak zněla zhruba i zpráva, kterou signalista odeslal na Compass Rose. Když si Erikson přečetl, musel se rozhodnout, jestli se dřív postarat o loď, anebo se napřed podívat po chybějícím člunu a trosečnících v něm. Po dvou nocích a na pospás vlnám v tomhle krutém povětří byla jen malá naděje, že zůstali naživu. Jinak ovšem při stavu bombardované lodi už den či dva, které stráví hledáním, nehrají roli. Morel by měl zůstat tam, kde je. Stejně je třeba trochu ji připravit, a to nebude hned. Zůstaňte na palubě, signalizoval Morelovi. Budu hledat záchranný člun. Vrátím se zítra ráno. 12 hodin. Měli zůstat sami v plovoucí rakvi. Dívat se jenom na sníh, naslouchat moři ve společnosti mrtvol. Všechno v pořádku, potvrdil Morel stručně. Potom zavolal Tonbridge a Evanse, a odešel s nimi na můstek. Tady se musí začít. Morel neměl už nikdy zapomenout tu noc. S ubývajícím denním světlem se pustili do úklidu. Vkrádající se šero přišlo jako požehnání a pomohlo snést znechucující operaci. Pracovali beze slova, těžce oddechovali a snažili se nedívat moc zblízka na to, co dělají. Všechno, čeho se museli zbavit, mizelo postupně přes zábradlí lodi do úschovy Milosrdného moře. Jen jednou svobodník Tonbridge přerušil ticho. Škoda, že nemáme hadici, pane, řekl a na chvíli se zpřímil v rohu můstku, kde už se chvíli dřel. Morel mu neodpověděl. Nikdo mu neodpověděl. Z nouzových dávek, které našli na lodi, si připravili jídlo na lihovém vařiči z kuchyně. Uvařili si také trochu čaje. Na noc se uchýlili do polorozbořené navigační kajuty za můstkem. Leželi tam matrace a pokrývky. Lampa poskytla trochu tepla. Když se nezačne o ničem přemýšlet, dá se tu jednu noc vydržet. Morel začal přemýšlet. Myšlenky zahnali spánek a vyštvali ho ven na horní palubu. Vůbec mu nedělalo dobře, že ostatní vedle něho si tak pěkně vychrupují. Cítil, že kdyby zůstal, našel by si záminku, aby je vzbudil. Sestupoval tiše po schůdcích a když přecházel nákladovou palubu, zadržel i dech. Ruka, která odhrnula celtový závěs na zvýšené přídi, byla ruka z piklence. Popošel o krok a cítil před sebou dutou prázdnotu. Škrtl zápalkou a shledal, že je v prostorné jídelně plné stínů a osiřelého ticha. Zápalka vzplála. Uviděl dlouhý stůl, pohozené talíře s napůl snědeným dušeným masem, kousky chleba a ve spěchu odložené vidličky a nože. Navždy nedokončená večeře. Všichni námořníci, kteří ve spěchu odložili příbory, jsou už teď docela jistě mrtví. Přemýšlím v klišé, pomyslel si, když zápalka zapraskala a zasla. Ale klišé byla tak účinná, jako myšlenky čerstvě zrozené, když realita, kterou odívali, doléhala tak těsně a podpíral jí mohutný pilíř faktu. Pronásledován duchy namířil zasněženou horní palubou na záď. Skučící vítr podivně fičel také láží. Voda mu klokotala u nohou, loď musela neustále zápolit s mořem. Otevřená obloha nebyla o nic milosrdnější. Na palubě ležely stíny a jejich neobvyklý tvar naznačoval mnohá překvapení. A co když dojde i k jiným překvapením? Co když loď není opuštěná? Co když se za nějakým slepým rohem číhá šílený námořník se sekirou v ruce? Co když uvidí čerstvé stopy ve sněhu tam, kam ještě nikdo z nich ani nevstoupil? U paty stěžně se pohnul stín. Morel, nervy k prasknutí, zaril prsty do kapes. Stín se pohnul a znova plížil se pryč. Stůj, zařval. Kočka zamňoukala a rychle prchla. Nadešlo ráno a s ním se objevila i kompes Rose. Nenašli žádný člun, žádné trosečníky. Ani Morel nehlásil nic nového. Kompes Rose hodila vrhací provazec, potom lehké kokosové lano a nakonec těžké ocelové pro vlek bombardované lodi. Ta neměla naviják, kterým by se mohly vlečná laňa přitáhnout a Morelově partě nezbylo, nežli tahat rukama kousek po kousku a zdolávat topornou váhu. Měli pocit, že je nikdy nevytáhnou. Jenomže konečně se jim to přece jen podařilo. Zaklesli lana, dali signál a mohli vyrazit. I za dobrého počasí nepluli větší rychlostí než 3 uzlů. Nakonec cesty dochroumali za 10 dnů. Každé ráno zamával Morel na Lockharta. Každý večer, když zazněly píštělky zatemnit loď, Lockhart zamáhal s bohem na Morela. Den za dnem, noc za nocí ploužili se lodě vodou, jedna jak druhá neschopná něčeho dalšího. A obě spojené s pupečním poutem. Obě velmi vhodný cíl pro německou ponorku. Když se konečně u ústí Mersey rozdělili a Morel se opět vrátil na polbu Kompes Rose, měl pocit, jako když se probudí z těžkého snu, v jakém člověk ztrácí naději na život. Není ti líto, že musíš odtamtud? Otázal se Lockhart ironicky, když se Morel objevil na můstku. Ne, odpověděl Morel, prsty zavořené v desetidenním bousisku. Ani ne. Pohledl na loď, se kterou se teď dřeli dva přístavní remorkéry. Můžu ti říct, že představa odsouzence, který pohřešuje svá pouta, je čistě spisovatelský výmysl. Zažili chvíli, kterou bylo těžko pojmenovat. Většinou ji znali jako kapitánovu chvíli. Došlo k ní při jednom konvoji do Gibraltaru, které ostatně byly svou špatnou tradicí pověstné. Po celou dobu plavby k jihu se ztrácely lodi, drželi normy a ještě dva dny před koncem cesty se jich nepouštěl roj ponorek. Erikson neustále sledoval loď v čele konvoje. Často na ní mířil dalekohledem a dlouho ji nespouštěl z očí. S každým novým dnem ji hledal nejdřív. Žila až do posledního dne. A potom, když po tragické noci nadešel znovu rozbřesk, její stanoviště a místo v konvojové formaci už zaujala jiná loď. S prvním světlem přišla i obvyklá zpráva z Viperu. Dnes v noci byly potopeny tyto lodi. Fort James, Eriskay, Balstrout Manor, Glen McCurtain. Proveďte příslušnou opravu v seznamu konvoje. Když Erikson čekl zprávu, co si v jeho chování zamrazilo každou otázku. Kapitán zůstal plnou hodinu na můstku tiše a upřeně hleděl na konvoj a potom náhle oslovil Wellse. Pošlete zprávu předluženým eskortám Compass Rose. Prosím, hlaste trosečníky, kteří se nacházejí na vaší palubě z Glen McCurtainu. Odpovědi přicházely velmi pomalu. Nebylo to veselé čtení. Nikdo, odpověděla Viperus a další dvě eskorty. Dva námořníci, jeden čínský požárník, hlásila korveta zadního zajištění. První palubní důstojník, jeden požárník, pět laskarů, hlásila záchranná loď pověřená hledáním dosečníků. Čekali, ale nic víc nepřicházelo. Glen McCurtain se musela potopit velmi rychle. Mnoho jich nezachránili, pane kapitáne, vidíte, poznamenal Faraby, kteří držel hlídku. Ne, odpověděl Faraby, mnoho ne. Pohledl zpátky k obzoru a potom si stěžka sedl. Zanedlouho začal blikat parník na konci konvoje. Wells přijal zprávu. Huhlal, protože předávání země hluboko zaostávalo za úrovni zavedenou u válečného námořnictva. Zpráva z polské poštovní lodi, pane kapitáne, hlásil Eriksonovi. Trošku zmatená. Omylem spatřovali signál. Trošku posměšně recitoval. Máme taky jednoho muže z té lodi. Optejte se, kdo to je, řekl Erikson. Hlas měl tichý, ale tak napjatý, že kdekdo na můstku na něj pohlédl. Wells začal odblikávat otázku. Signalizoval velmi pomalu. Často přestala opakoval. Dlouho čekali. A pak začala polská loď odpovídat. Wells četl, co přicházelo přes moře. Námořník je čtvrtý důstojník, začal a potom hláskoval písmeno po písmení. E, Ritz, S, O, N. Wells vzlédl od signální lampy. Erikson, stejné jméno jako vaše, pane kapitáne. Ano, odpověděl Erikson. Děkuji vám, Wellsi.
Den už má na kahánku, já tu stojím sám. Pod zimním chladném bánku smutnou duši mám. Ty stavby z betonu prý měly chránit nás. Až přijde naše chvíle, až přijde ten čas. Na tomhle území vyrostly pevnosti jako pevná síť betonových hranic. Symboly snažení, symboly hrdosti nakonec pak stejně byly na nic a jsou tu dál. Pevnosti zvučných názvů, jak je život psal,
Molkov, Orel, Anička, Adam a tak dále. Modlík, Bouda, Šibenice, známý Dobrošov. Je to víc jak půl století, nenacházím slov. Tenkrát je stavěli hrdí a rozhodní, tátové od rodin, co k válce jsou nevhodní. Každý čekal na rozkaz a pak smutně domů šel, když celou tu dobu žádný rozkaz nepřišel. A na tomhle území vyrostly pevnosti jako pevná síť betonových hranic. Symboly snažení, symboly hrdosti, nakonec pak stejně byly na nic a jsou tu dál. Se zbraní v ruce chtěli bránit svojí zem, neváhali postavit se čelem proti všem, jako věčné memento teď do oblaků ční betonové hranice a pocit zklamání. Na tomhle území vyrostly pevnosti jako pevná síť betonových hranic. Symboly snažení, symboly hrdosti, nakonec pak stejně byly na nic a jsou tu dál. A jsou tu dál.
Od pradávna říkali si páni, že se musí ohlupovat lid, aby pro ně pracoval, aby přitom nereptal, aby se zkrátka bál, aby byl klid, aby nesáh pánům na pohodlí, ať dřev potu tváře a pak hlavně ať se modlí, ať se krčí v prachu a ať je v strachu. Vymýšleli pro něj stále nové modly chátra, říkali si páni, ta nám disky na špek naletí. Jednou se klaní dvojhlavé saní, po druhé zlatému teletí. Jednou modlám obětuje kůl zlátko, veleknězům strká prachy za krátko. Pak se klaní dervišovi, který ječí na věži, zázračnému rabinovi nebo papeži. Hrůzu, jenom hrůzu pouštět na chudáky, oni budou spokojeni, no a my ovšem taky. Všechno lidem napovídat můžeš, jakmile se modly začnou bát. Tohle člověk nezmění, to je boží řízení, ten dojde spasení, kdo poslouchá rád. Neptejte se, co se zatím skrývá, neb jsou věci tajemné, co nejsou korbel píva, ten má spásu jistou, kdo má duši čistou, kdo se na nic neptá a jen hlavou kývá. Páseň budí v lidech kázeň, na to přišli páni zakrátko. Veškerá špína vypadá jiná, když nad ní zazáří pozlátko. Lesklý povrch úspěchu je záruka, hloupou hlavu zakryje ti paruka. Pod povrch se můžeš skovat, minulost svou můžeš skrýt, povrch můžeš přemalovat, jak vývěsní štít. Když máš krásnou larvu, nemusíš nic říkat, na larvu dej nápis, jen se pozor nedotýkat. Jednou lidé přijdou všemu na klou, na klou každíčkému podfuku. Budou hledat za slovy, kdo se k činu hotoví, každému šaškovi pak strhnou paruku. Budou více povědění prahnout, uvěř jen tomu, nač si budou moci sáhnout. Budou hledat zkrátka pravdu bez pozlátka, parukáře bez těch žertů pošlou k čertu. Páni, mám jen jedno přání, splékněte svou robu a svůj frak. No jaký pak fraky, nač klopit zraky, ukažte, co bude s vámi pak. Postavte se a vemte něco do ruky, pěkně vedle nás a dolů paruky. Pak nebude k rozeznání, kdo je pán a kdo je kmán. Pravda, jenom pravda, pán je náš talisman. Jednou bude pravda pouze v našich rukou. Každému se podíváme, co má pod parukou.
Ten se v růži skryl a z růže vůni prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sní, to létám.